Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo v novem nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Spremljamo Ano, ki je odšla v srednjo Bosno, da bi svoje težave razrešila pri znanem hodži. Stranke je sprejemal v hišici na robu dvorišča. Po urejenem betoniranem dvorišču se je sprehajala desetina lepo urejenih mačk. Videti je bilo, da njegove hišne ljubljenke živijo mnogo bolje kot mi, njegovi pacienti, ki smo izčrpani, shujšani in obremenjeni vsak s svojimi problemi, čakali na sprejem. Na obrazu se nam je odražal obup. Vsem nam je bil ta hodža poslednje upanje. Prišla sem na vrsto. Pred vstopom sem se morala sezuti. Prostor v hišici je bil precej utesnjen. Pod oknom je bila velika miza, na njej pa knjige, ki so bile podobne starim porumenelim knjigam, kot sem se jih spominjala iz otroštva. Hodža, močnejši moški srednjih let, me je vprašal, zaradi česa sem prišla. Že kar nekaj časa mi gre vse narobe. Družina, služba, denar, vse en sam problem. Zdravje se mi je poslabšalo. Nič mi ne uspeva. Sem mu poskušala razložiti stanje, v katerem sem se znašla. V roke je vzel svinčnik in košček papirja. Povej mi svoje in materino ime. Jaz sem mu odgovorila in je odgovor zapisal. Odprl eno izmed knjig ter začel počasi razlagati. Vidim, da te je Allah posebno obdaril. Na telesu imaš znamenje. Madež, ki zaradi obleke ni viden. Ali je kdo, ki nima takšnega madeža? Med prijatelji si priljubljena. Aha, vidim. Zdaj imaš resnične probleme. Upadla si v sihre, črno magijo. V tej situaciji si že kar nekaj časa. Ampak to se lahko vse popravi. Tako, dal ti bom zapiske. Enega preli z vodo in to vodo potem pij. Drugega daj čez 7 dni v vodo, v kateri se boš prej okopala, potem pa se s to vodo poli po vsem telesu, od glave do nog. Vrni se čez 7 dni in takrat boš dobila nove zapiske. Čez 14 dni pa dobiš Amajlijo, ki te bo ščitila. Iz srca se vam zahvaljujem za pomoč. Vsekakor bom naslednjič prišla, sem odgovorila. Ta zapis stane 20, drugi 30, Amajlijo imaš manjšo, ta stane 50 in veliko, ki je malo dražja, mi je hodža predstavil svoj cenik. Zdaj sem brez denarja. Plačala vam bom prihodnji, čez 7 dni, sem mu samozavestno odgovorila. Kako lahko prideš brez denarja? Ali lahko greš brez denarja v trgovino po kruh? Sem v velikih težavah in prišla sem vprašati, če mi lahko vi pomagate. Zdaj sem brez denarja in prinesla vam ga bom prihodnjič, čez 7 dni. Ne vidim, v čem je problem, sem že vidno jezna vprašala. Zakaj hodiš k meni, če nimaš denarja? Jaz nisem humanitarno društvo. Njegov odnos me je povsem presenetil. Njegov povišan ton pa me je spravil v solze. Prišla sem, ker potrebujem pomoč. Med drugim tudi zato, ker mi v službi prisluženega denarja delodajalec ne izplača. Denar vam prinesem čez 7 dni. Sem odhajajoč proti vratom tiho odgovorila. Zunaj sem pograbila čevlje in oddirjala z dvorišča. Nisem hotela, da Hodža vidi moje solze. O, Bog, o, moj Bog, ali so to tvoji ljudje? Ali so to predstavniki tvoje ljubezni in milosti na zemlji? Ti jim služiš kot izgovor, za katerim skrivajo svojo brezsrčnost, s katero mastno služijo. O, Bog, če ta človek vse to, kar počne, počne s tvojim odobravanjem, potem od tebe ne želim ničesar več. On služi z nesrečo so ljudi, služi s trpljenjem drugih in skriva svoje dejanja za imenom Alaha. Kako lahko svojimi nasveti pomaga pomoči potrebnim, če verjame samo v enega Boga, to je v denar? Na poti domov je na avtobusu v meni rasla grenkoba. Nisem bila jezna le zaradi sebe, temveč zaradi vseh ljudi, ki so se kot utopljenci držali molitev tega Hodže. Prišla sem v svojo sobico in še dolgo premišljevala o enem. Alahova želja in volja je, da Hodža pomaga siromašnim ljudem v stiski. Če bi bil Hodža iskren vernik, bi morala biti Alahova želja zanj neprecenljiva. Kaj pa počne on? Za točno določen znesek prodaja nekaj, kar ni njegovo. Kot trgovec v trgovini, v kateri ni barantanja. Čez 7 dni sem mu prinesla denar. Vendar njegovega zdravila, v narekovajih, nisem uporabila. Vedela sem namreč, da moj Bog, ta, ki je ustvaril vse te neopisljive lepote, ki nas obkrožajo in ki sem ga čutila z vsem svojim bitjem, ko sem hodila preko cvetnih livad in se vzpenjala po obronkih planin, moj Bog, ki ni pozabil niti na veverice ter skrbi zanje, ne odobrava tega, kar počne ta Hodža. Moj in edini Bog z žalostjo gleda na prevare, s katerimi se okoriščajo tisti, ki izkoriščajo težave preprostih, neukih ljudi, iz katerih ti ne najdejo izhoda ravno zaradi tega, ker iščejo pomoč na napačnem mestu. Zato ne iščite pomoči pri takih ljudeh. Ne dovolite, da vas oni zastopajo pred njim. Ne potrebujete molitve religijskih vodij in njih, ki vas prepričujejo, da so pred Bogom vrednejši od vas. Ko vam bo težko in boste v težavah, pojdite na neko mirno in tiho mesto, spustite glavo in ne govorite z usti, temveč s srcem. Izjočite se, če vam je težko. On vse sliši in vse razume. Njegov jezik ni arabski ali latinski ali kak drug jezik tega sveta. Njegov jezik je jezik, s katerim ga nagovarja vaše srce. Verujte s srcem in ne z rituali in vaše molitve bodo uslišane. Edino plačilno sredstvo zanj je vaša ljubezen in vaša iskrena predaja. O tem sem gotova, saj je ravno taka molitev v moje življenje pripeljala Jezusa Kristusa, odrešenika. Moje srečanje z njim je potrdilo to, kar sem verjela in govorila vse svoje življenje. Bog je ljubezen. Pisati podrobno o življenju v vojni je nesmisel. Verjemite mi, da vsi filmi, ki so jih kdajkoli ali jih bodo posnele hollywoodske zvezde, ne morejo tega opisati. Nemogoče je opisati doživljanja ljudi, ki so bili vsakodnevno izpostavljeni granatam in ostrostrelcem. Nemogoče si je predstavljati, kaj je doživljala učiteljica, ki je odpeljala svoje učence na igrišče in je večino med njimi ubila granata. Predstavljajte si, da živite sredi mesta, mesece brez elektrike in vode. Da v tednu dni pojeste le košček kruha. Ko greste v službo, ne veste, če se boste vrnili živi. Danes srečate prijatelje, jutri jih ni več. Mrtvi so. Vse to se dogaja v Evropi. Vse velike evropske države sprejemajo resolucije, odloke, izražajo obžalovanje. Nad vsem tem je v meni raslo veliko ogorčenje. Še dolgo po vojni sem čutila jezo, da celo sovraštvo do velikih držav, ki bi lahko zaustavile prelivanje krvi v moji državi, pa tega niso naredile. Prisotni so bili pripadniki sil Združenih narodov, enote iz vsega sveta, vendar. Nekega dne je na glavni ulici, v središču mesta, na mimoidoče začel streljati ostrostrelec. Zadel je 40-letno žensko, ki je padla na tla in se zvijala od bolečin. Držala se je za trebuh, v katerega je bila zadeta. Ostali mimoidoči so se razbežali in skrili za bližnjimi stavbami, odkoder so nekajkrat poskušali priti do ranjene, da bi ji pomagali. Vendar je ostrostrelec nadaljeval s streljanjem nanje. Taka je bila taktika ostrostrelcev. Prve žrtve niso ubili, samo ranili so jo. Ko je ta prosila za pomoč in so ji drugi skušali pomagati, so tako postali žrtve ostrostrelca. Prva žrtev je bila vaba za ljudi velikega srca, ki so želeli pomagati. Ljudje so v nemoči jokali, potem pa se je pojavilo transportno vozilo Združenih narodov. Ljudje so zapustili svoje sklonišča ter ga ustavili. Glasno so kričali in kazali v smeri ranjene, vendar je vojak, vem sicer kateri državi je pripadal, vendar to zdaj ni pomembno, odprl pokrov kupole ter v mešanici slabe angleščine in še slabšega lokalnega jezika ponavljal: "No mandat." Ljudje so ga prosili, naj samo zapelje do ranjene ženske, da ji bodo sami pomagali. A odgovor je bil vedno isti: "No mandat." Nato pa je eden izmed prisotnih v čistem maternem jeziku zaprosil vojaka, da naj s transportnim vozilom zaščiti ljudi, da bi se tako lahko približali ranjeni in jo potegnili na varno. Vendar je bil odgovor tudi tokrat enak: "No mandat." Pokrov na borbenem vozilu Združenih narodov se je zaprl in mirovniki so se mimo nemočnih in razočaranih ljudi odpeljali naprej v svojo mirovniško patruljo. Vsi prisotni so bili besni, kričali so in glasno preklinjali. Bili smo brez moči. Kaj storiti? Kako pomagati ženski? Nismo vedeli, a pričakovati je bilo, da če ne bo prejela pravočasne pomoči, bo zaradi izkrvavitve umrla. Potem je po glavni cesti pridivjal kombi. Star, prerešetan od metkov. Kot vihar je odbrzel mimo nas, ter se ob škripanju zavor zaustavil zraven ranjene ženske. Voznik je parkiral tako, da je zakril ranjenko, nakar so se odprla vrata in iz kombija so skočili trije mladeniči, nezaščiteni, brez čelad in neprebojnih oblek. Žensko so hitro dvignili, jo položili v kombi in voznik, ki je bolj ležal kot sedel za volanom, je že dirjal proti bolnišnici. Prisotni smo kričali od sreče, jokali ter gromko ploskali tem fantom. Oni niso imeli neprebojnih jopičev, imeli pa so ogromno srce. To je bila odlika večine ljudi v tem mestu. Veliko srce. Vem, da je mladenič iz oklepnika želel pomagati, vendar so mu njegovi nadrejeni ukazali, da tega ne sme početi, ker njihov mandat ni v tem, da rešujejo življenja, temveč da štejejo granate in žrtve. Med vojno je bilo mnogo podobnih dogodkov, ki so v moje srce vsadili sovraštvo do vsega, kar je bilo iz drugih držav. Mi smo bili le žrtve za odstrel. Lovci so imeli ostrostrelce, tanke, minomete. Karkoli so ciljali, so redko zgrešili. A tisti, ki so nam prišli pomagati, so samo šteli žrtve, evidentirali izstreljene patrone in granate, storili pa niso ničesar. To me je preganjalo še leta po vojni, vse do mojega srečanja z Jezusom Kristusom. O tem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, pa v naslednjem nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Hvala za nocoj, da ste bili z nami, da nas spremljate in poslušate in vabljeni spet prihodni četrtek ob enakem času. Želim lep večer še naprej.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.